Da setter vi I gang med en ny episode Aftenpodden USA. Kristina Pletten, du sitter og smiler fra munnvik til munnvik I Kragerø nå. Ja, det jo litt en tour de Norway du på.
Ja da, nå jeg I vakre Kragerø på også en hytte. Men dette ikke mitt palass, det bare, jeg bare inngiftet I denne herligheten. Så. Men det nydelig fint å se utover sjøen og sitte her og prøve å skrive. Og
det ser utrolig fint ut. Det vel sånn to meter ned til vannkanten utenfor der og sånn. Dette vel nesten sånn det ikke kan kalles hytte, men et landsted eller bare et sted, det ikke det?
Jo, det jo nesten det. Så har jeg faktisk fått ut I vann og raket tang Oi. På den lille stranden her nede. Så det har vært en sånn ny opplevelse for meg å...
Veldig spennende, veldig spennende. Jeg har også hatt en ny opplevelse den siste uka. Jeg har vært I en helt ny stat som jeg ikke har vært I før, Michigan. Litt rart at jeg ikke har vært der, for det jo en viktig stat, ja. Alle presidentvalg og sånn, men noen ganger så bare har man ikke vært steder. Og det har vært rett og slett kjempefint, kjempefint tur. Jeg har vært og besøkt noen sånne abortklinikker rundt Detroit og sånn, så jeg kommer, det blir jo noen hyre interessante måneder.
Ja.
Jeg skal komme tilbake til disse sakene. Jeg har snakket med leger, folk som eier disse klinikkene, litt hvordan de forbereder seg, og I Michigan blir det et stort politisk slag om abortfremtiden. Det en veldig sånn vippete stat også I det spørsmålet der. Men jeg må bare si også, jeg har kjørt rundt I staten, og det bare slått meg igjen at amerikanske småbyer, jeg var ganske langt nord I Michigan, I en liten by som heter Traverse City, som ligger helt ute ved disse store, store innsjøene de har oppe. Og hvordan disse småbyene på en måte både de aller styggeste stedene I USA, og de aller fineste stedene I USA, sånne byer. Noen bare så forseggjorte, så koselige, at det liksom knapt har vært så koselige steder, og noen bare så fæle og triste og leie, og det bare sånn, ja,
det
bare helt sånn fascinerende. Traverse, kjempefin.
Ja, og så det veldig mange av de der småbyene som har et eller annet ekstra, da, et college eller en eller annen kulturinstitusjon, eller en litt sånn high-end arbeidsplass, eller et eller annet som gjør at de på en måte har litt ressurser, kan jo ofte være helt fantastiske steder. Og også mange av disse små historiske byene veldig fine. Michigan en interessant stat, gikk for Trump I 2016 og gikk med veldig liten margin, og gjorde vel det samme for Biden I 2020.
I 2020, ja. Veldig gøy all stat å følge, og du har jo hele den historien med Detroit, som jo selve symbolet på en I stor industrifortid som ikke finnes lenger, på samme måte I hvert fall. Men ja, absolutt, småbyanbefalinger. Det kryr da fine småbyer I USA, men man bør kanskje gjøre litt research på forhånd, fordi de aller fleste ikke så smellvakre.
Det jo en klassiker I Michigan som Flint, som hjembyen til dokumentarfilmmaker Michael Moore, som ikke spesielt
vakker. Ja, vi bare kjørt forbi der. Nei, den ikke spesielt vakker. Jeg slo meg sånn, jeg satt og drakk vann der. Det trygt nå, på en sånn diner rett utenfor Flint? Det kanskje det.
I don't know, det får vi jo, vil jo tiden vise da, Øystein.
De har sikkert ryddet opp I det nå. Ok, la oss bare skride til dagens hovedtema da. Vi har jo snakket en del om Trump og republikanerne og primærvalgene denne våren. Vi har hatt flere podder om det egentlig. Og jeg tenkte I dag får vi bare snakke litt rett og slett om demokratene. Og kanskje det vi får si et møte med tøffe realiteter, både for Biden og demokrater ellers I landet. Altså, Joe Biden planlegger etter det mediene rapporterer, en tur til Saudi-Arabia, og det duket for altså kamelsvelging I stor, stor skala. Og det skal vi snakke litt om I dag, og også om dette rare forholdet mellom den tungt autoritære Saudi-Arabia og USA. Og litt om hvorfor Biden nå bundet på hender og føtter, da, og det et stikkord, det litt det vi snakket om I forrige uke, olje, bensinpriser og den type ting. Og så tenker jeg bare om kjapt innom primærvalgene I California I natt, og den smellen, den progressive venstresiden, ser ut av godt på der.
Absolutt.
Men bare først, en runde med siden sist. Jeg får bare starte med å si at det har vært litt sånn overraskende positive signaler fra Washington etter denne skolemassakren I Uvalde I Texas. Den beste prediksjonen jo bare å si det kommer ikke til å skje noen verdens ting med våpenlovene. Men altså, det kan skje. Og det jo oppsiktsvekkende I seg selv at vi kan si det nå såpass lenge etter. Det en tverrpolitisk gruppe med senatorer. De sitter og snakker om lover som kan ta våpnene fra potensielt farlige personer. Det jo egentlig det vi kan oppsummere disse lovene de sitter og diskuterer om. Langt fra sikkert at de blir enige, men kan altså ikke utelukkes. Og noe av grunnen til det jo at USA har sett flere stygge skyteepisoder I uken etter Uvalde også, som har fått en del oppmerksomhet og på en måte holdt pulsen oppe. Og så hadde vi jo Matthew McConaughey, skuespiller fra Uvalde også, som holdt en veldig sånn harmdirrende tale i det hvite huset presserom, også her om dagen. Som har fått en del oppmerksomhet.
Ja, han jo fra Uvalde, og har vel vært litt sånn rykter om at han har ambisjoner om å bli guvernør I Texas, ikke det?
Jo, og så blir han jo ikke det nå. Han stiller ikke I valget nå til høsten. Men han jo en fyr som en god del ser opp til, og meningsmålene har vist at liksom, folk respekterer på begge sider. Så det absolutt en interessant fyr å følge. Og så får jeg bare si Johnny Depp, Heard og Depp-saken. Vi har ikke gått I detalj på den her, og det kommer vi ikke til å gjøre, mest fordi den har blitt så grundig dekket andre steder. Men hvis noen vil bare ha 20 minutter med kort oppsummering av rettssaken, en veldig god oppsummering med mye lydklipp og sånn, så hadde The Daily. Fra New York Times, en skikkelig god episode mandag denne uken, tror jeg det var, om den rettssaken. Så hvis man, ja, det kan være verdt å høre på, for det jo en av de store rettssakene I amerikansk historie, blitt etter hvert.
Ja, altså, folk jo veldig interessert I det, åpenbart, og synes det spennende. Jeg må jo si at for min del så synes jeg bare det trist og deprimerende. Jeg klarer ikke liksom å la meg underholde av det. Jeg synes bare det, noe jeg prøver å sky unna når det kommer, liksom dukker opp I nyhetsbildet nå, kjenner jeg.
Ja. Nei, det var jo mye galskap der nede, så det jo på en måte et amerikansk fenomen. Så det kan være absolutt verdt å høre på den daily-episoden, hvis man vil ha bare en kjapp gjennomgang, og vite det man kanskje trenger å vite.
Ja, jeg kan jo begynne, som det ofte har blitt til nå da, I denne siden sist spalten med 6. januar. Nå har det kommet nye tiltaler denne gangen mot den tidligere lederen av den militsgruppen som kaller seg Proud Boys, som var sterkt til stede under opprøret 6. januar. Han og flere andre har blitt tiltalt med seditious conspiracy, som vel blir oppvigleri da.
Ja.
På norsk. Det også tidligere tatt ut sånne tiltaler mot Oathkeepers, som en annen av disse militsgruppene. Så det blir spennende å etter hvert følge de rettssakene der. Og så kan jeg jo også minne om at de åpne høringene starter torsdag denne uken.
Ja, og der har de hyret inn en TV-produsent faktisk til å lage så godt innhold og fortelle en så god historie som mulig. Det skal gå I primetime, disse høringene. Så et relativt sånn stramt opplegg for å da forsøke å overbevise litt flere folk om at dette noe som burde være diskvalifiserende, blant annet for Donald Trumps comeback-muligheter.
Ja, og så hadde jeg også en pitteliten nyhet til NFL-fans, som det kanskje noen av blant lytterne, for Walton-familien, som altså de som eier Walmart, de har kjøpt The Denver Broncos, som jo et sånn ganske legendarisk lag I NFL, for 4,6 milliarder dollar, ny rekord, og skal prøve å gjøre disse her great again. Så det blir jo for sportsinteresserte litt sånn interessant og spennende å se.
Ja, og for ikke sportsinteressert, så NFL, altså den amerikanske fotballligaen.
Fotball, ja.
Bra. Du, la oss gå over til hovedtemaet I dag, og dette møtet med harde realiteter. Og jeg synes vi bare tar en liten kjapp runde på primærvalgene I California først. Vi har tidligere nevnt at dette skolestyret, ikke sant, som sjef, styrer over skolen I San Francisco, det blir vraket I et sånt spesialvalg tidligere I år av velgerne I denne byen, som oppsiktsvekkende, fordi altså San Francisco jo på en måte en svært, svært progressiv by. Og hvis du ikke lykkes som progressiv I San Francisco, da lykkes du antageligvis ikke som progressiv mange steder I USA, altså som ordentlig venstreorientert. Og nå det altså klart at Chesa Boudin, byens progressive district attorney, som det heter, altså statsadvokat, på en måte politiets øverste leder, også, han mistet jobben. De hadde en såkalt recall election I natt, hvor velgerne I San Francisco har vraket denne mannen. Igjen, oppsiktsvekkende fordi det skjer I San Francisco, og at man ikke klarer å vinne igjennom med disse ideene der heller.
Mm.
Og Boudin var, altså, han var jo en sånn fyr som ville, ja, altså, han sa vel at han fikk jobben, at han ville ikke ville straffeforfølge en del type kriminalitet, blant annet det som han kalte quality of life crimes, som sånn offentlig urinering, camping ute I parker, på fortauer, prostitusjon og den type ting. Han ville ha færre I fengsel, ikke sant, disse klassiske ideene, og bruke mer penger på forhindre kriminalitet. Da. Velgerne likte det ikke.
Nei, og du kan tenke at en sånn ting som offentlig urinering kan du tenke kanskje et lite problem, og at ikke noe som liksom påvirker mennesker, men i de store Kalifornien-byene, i særlig San Francisco, San Diego og Los Angeles, så er det så mange hjemløse folk ute i gatene som går på do i gatene, at det er faktisk et kjempestort problem. I San Diego så må de vaske gatene med bleach, klorin, fordi at det er så mye lukt etter hjemløse som urinerer rundt omkring. Så det er et kjempeproblem, og jeg tror at denne her hjemløskrisen i Kalifornien har vel preget både det valget som du nevner i San Francisco og ordførervalget i Los Angeles. Og så har de jo kriminalitet i tillegg som også er en et tema som er til dels vanskelig for progressive politikere nå, ikke sant? Du har økende drapsrater, du har en del crime, som gjør at folk blir usikre på denne her progressive ideen om å la være å arrestere folk, la være å sette dem i fengsel, reformere politiet på en måte som kanskje er litt uklart.
Flytte ressurser og den type ting. Og det var interessant, det er jo litt sånn anekdotebasert. Vi får bare si at San Francisco er ikke på en måte blitt USAs kriminalitetshovedstad. Altså, drapen har gått litt opp, annen voldelig kriminalitet har gått litt ned, og så har innbruddet sånn gått litt opp, tror jeg. Men da, jeg har jo sånn anekdote, jeg har jo landet på ekstremt mange flyplasser i USA de siste årene, plukket opp en leiebil, og det er ikke noe sted annet enn San Francisco har blitt så eksplisitt minnet på, med sånn, både advarsler på plakater og av utleiefirma, at du må ikke ha noe i bilen, da må du regne med at det blir stjålet, det må tømmes hver gang du skal forlate bilen. Så det er jo bare som anekdote fra livet mitt, men det er litt sånne type ting da. Det har vært noen veldig sånn høyprofilert raid av butikker og sånt, som har blitt filmet og som har gått viralt, så selv om på en måte statistikken ikke nødvendigvis er så ille, så er det de tingene der som har blitt hektet på han der Bodin, og så har han kanskje ikke fremstått som han tar det ordentlig på alvor da, og så har velgerne reagert og nå vraket han, rett og slett. Ja, nei, altså du nevnte ordførervalget i Los Angeles også. Der, det er ikke avgjort ennå. Det er sånn at de to beste går videre til en ny valgomgang, fordi ingen fikk 50% av stemmene. Men en av de som går videre da, og som nå leder på foreløpige resultater, er en som heter Rick Caruso, som var republikaner, har vært uavhengig, og så meldte overgang til demokraten nå rett før dette valget. Og han er sånn tough on crime, tough on homelessness type, businessman, som jo også gjør det svært, svært godt. Og for eksempel svarte menn, har stemt på han i på en måte massivt omfang, mens hans hovedmotstander, da, som er en svart dame, hun gjorde det da bedre blant svarte kvinner. Men det er tydelig at han også har hatt en sånn appell blant en del sånn litt mer sånn arbeiderklassefolk i LA. Og det blir lest inn sammen med det som har skjedd i San Francisco, som er en ganske tydelig signal til demokratene nasjonalt.
Ja, Karen Bass, som er den andre kandidaten, er jo kongresskvinne, og var vel så vidt, eller ble litt nevnt, er vel riktigere å si, når Joe Biden skulle velge vicepresident. Hun var liksom en av kandidatene som vaket litt sånn i utkanten.
I lupen,
ja. Caruso, jeg ser noen i Facebook-gruppen sammenligner han med Eric Adams i New York, som også er litt sånn tøff, ordføren i New York, som også er litt sånn tough on crime democrat. Jeg tenker kanskje jeg vil heller sammenligne med en tidligere ordfører i New York, som er Michael Bloomberg, som var sånn republikaner som konverterte til en slags demokrat, masse penger, og har litt sånn samme type profil, vil jeg si da.
Ja, det vil i hvert fall bli antagelig trukket noen lærdommer av det som har skjedd i San Francisco og LA i natt. Men i dag, vi skulle egentlig snakket om Bidens, kan vi se, møte med harde realiteter. I forrige uke så kom det en nyhet, den har egentlig ligget og ulmet lenge, om at Biden planlegger en tur til Saudi-Arabia. Og så er det ikke endelig bekreftet, men det virker som de er ganske nær ved å kunne gjøre noe sånt, og at de i hvert fall sterkt vurderer en sånn tur. Og da er et møte med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman obligatorisk, hvis han først tar en sånn tur. Og kontrasten er jo da enorm til hva Biden sa da han stilte som presidentkandidat i 2019. For da lovet han altså å gjøre Saudi-Arabia til det han kalte pariah state, altså en sånn utstøtt stat globalt. USA skulle ikke selge mer våpen, og han gikk langt i å si at Salman måtte betale prisen for det han hadde gjort, han og de andre i det saudiarabiske lederskapet. Folk tolket det som at det ville komme sanksjoner eller andre annen type straff mot de. Og Biden ønsket da å markere avstand til Trumps relativt sånn tett lite, og noen vil si ukritiske forhold til, til Saudi-Arabia som, som president. Ikke det riktig å si?
Det riktig å si, og Biden ventet jo kjempelenge med å ringe til Saudi-Arabia, og da ringte han, når han først ringte, så ringte han til kongen, ikke kronprins bin Salman. Det er jo typisk et sånt veldig godt tegn på at man har et nært forhold til USA, at man er blant de første landene som får den telefonsamtalen fra første telefonsamtalen når presidenten kommer til det hvite hus. Men Biden ventet og ventet og ventet i ukevis. Saudi-Arabene begynte å bli litt nervøs, og samtidig så signaliserte Biden tydelig dette som du nevnte med våpensalg, altså at han ville holde igjen våpen så lenge denne krigen i Yemen raste. Så han gikk ganske hardt ut mot Saudi-Arabia, og så må han jo kanskje nå da, som du sa innledningsvis, begynne med litt kamelspising.
Absolutt. Altså, så da Biden kom med disse harde utfallene mot, mot Saudi-Arabia i valgkampen, så var jo på en måte konteksten flere ting. Det var borgerkrig i Yemen, hvor Saudi-Arabia brukte amerikanske våpen, ikke sant, og den type ting, som de ville forsøke å gjøre noe med, prøve å løse den konflikten der. Men det var også særlig drapet på Washington Post-kommentator, får vi kanskje kalle han, Jamal Khashoggi, som, som var bakteppet for, de, for det Biden sa. Mm. Og etterretningsbyråene i USA har jo slått fast at ordren om å ta livet av denne journalisten, det skjedde vel i Tyrkia på det saudi-arabiske konsulatet der, den kom fra øverste hold, fra prins Salman selv. Så, så det var derfor Biden sa nettopp disse tingene.
Ja, og når han endelig ringte til kong Salman, så var det jo også for å si at de kom til å offentliggjøre en rapport om dette mordet på journalisten Khashoggi, og i den rapporten så ble det jo slått fast at MBS, som man kaller kronprinsen, hadde en ganske sentral rolle og visste om det som hadde skjedd, og hadde vel mer eller mindre bestilt et drap.
Ja.
Og det gjør jo det på en måte ekstra vanskelig for Biden nå å skulle forsøke å nærme seg MBS igjen da, når man har satt en såpass heftig merkelapp på en annen statsleder, og så skulle måtte gå en slags kanossagang. Det er ikke lett altså, for presidenten, og det er ganske ydmykende, vil jeg tro.
Ja, og vi får jo bare si at kanossagangen startet allerede i fjor, fordi han gjorde som han lovet, han offentliggjorde den rapporten hvor de klistret MBS til drapet på Khashoggi, men så valgte han ikke å sanksjonere prinsen, eller kronprinsen, likevel. Og det var det jo mange som hadde håpet at han ville gjort tilbake da i fjor. Så allerede der så startet jo på en måte og han å moderere Biden og moderere sin uttalelse fra valgkampen. Og så er det jo liksom virkelig møte med realpolitikken som kommer nå denne våren her. Vi må jo bare si det, ikke man, at det er kjøttvekten. Det er kjøttvekten, altså realpolitikken, som vinner over visjoner, festtaler, menneskerettigheter. Det er jo bare så tøft som det. Nå er Biden mest opptatt av å isolere Putin over krigen i Ukraina. Han vil kutte import av russisk olje. Mm. Og da er dette kanskje prisen man må betale, for en av de tingene Biden ønsker å oppnå er at Saudi-Arabia skal pumpe mer olje for å få ned, ned oljeprisen. Så ikke sant, det bin Salman gjorde var kanskje, altså det var en forferdelig ting, og særlig for oss som journalister så må vi bare absolutt understreke det, men nå virker det som Biden sier at det Putin gjør er verre da, på en måte. Målet helliger midlet litt her, og nå må vi på en måte bli venner med Saudi-Arabien ordentlig.
Ja, og så har jo MBS også forsøkt å ta en del skritt i retning av et litt åpnere land. Han har gitt kvinner litt mer frihet. Han har også forsøkt å reformere økonomien, så han har på en måte, på enkelte felt, har han tatt noen steg i retning av en litt sånn mildere variant og mer moderne variant av Saudi-Arabia. Han ville også gjøre det om til et turistmål. Men når det gjelder denne her, dette internasjonale spillet om oljeprisen av Russland, Saudi-Arabia, så er det jo også en annen komponent her, og det er Iran. USA har strenge sanksjoner mot Iran, som også er en ganske stor oljeprodusent. Det ser ikke ut til at en ny atomavtale med Iran i hvert fall er på horisonten med det første. Så det er liksom pest eller kolera for Biden dette her. Han må velge noen som han må prøve å bli venner med, som kan begynne å produsere mer olje og gjøre at prisen kan gå ned. Og det er jo helt sentralt for at han skal klare å få gjenvalg i 2024.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jeg synes vi skal snakke litt mer om oljeprisen etter hvert, men jeg har bare lyst til å si litt om også Trumps forhold til, til Saudi-Arabia, for Trump var jo på en måte litt mer ærlig. Det var, altså, Trumps første tur som president var vel til, til Midtøsten og ja. Til Saudi-Arabia, og de hadde jo et fantastiske bilde av Trump og disse lederne, sjeikene, som holder hånden på den der lysende kula, the orb. Ja. Det var jo sånn en av disse tidlige memene med, med Trump.
Ja, ja, ja.
Ja, ikke sant? Og Trump sier liksom pengene kommer først, det Amerika først, og da må vi ha et godt forhold til, til Saudi-Arabia. Og Trump var ikke særlig opptatt av liksom, menneskerettigheter og situasjonen i, i Saudi-Arabia.
Han kom jo fra det møtet med en kjempekontrakt fra Saudi-Arabia om, om å kjøpe våpen fra USA på mange, mange, mange milliarder dollar. Så han, det var jo liksom veldig sånn åpenbart hva Trump sin prioritering var.
Ja, og Biden sa jo på en måte at han skulle drive en utenrikspolitikk for middelklassen på den ene siden, som man jo kan tenke at da ville han prioritert liksom lave bensinpriser, men så skulle han også på en måte bringe på en måte ære tilbake til amerikansk utenrikspolitikk, verdiene, menneskerettighetene, og nå har jo disse liksom krasjet skikkelig i den saken her, og da ser det ut som han velger middelklassen og bensinprisene. Bensinprisene først, vår egen avis har, veldig, har vært veldig kritiske, det det mange andre som har vært også, til at Biden nå ser ut å ta denne turen, til å forsøke å knytte tettere bånd til Saudi-Arabia, til å på en måte bli venner med MBS igjen. Altså, hva, hva tenker du som kommentator? Er det bare sånn politikken er, eller burde han holdt seg for god til det her?
Jeg synes at dette er en vanskelig sak, fordi at USA har gjort seg avhengig av Saudi-Arabia i så mange år. Dette går jo mange tiår tilbake i tid. Og ikke bare USA, men også Europa for så vidt. Vi er avhengige av Saudi-Arabia, ikke bare når det gjelder olje og oljepriser, men også stabilitet i Midtøsten og hele den regionen, som igjen påvirker på en måte økonomi og hele samfunnsstrukturen. Den store hestehandelen her er jo sikkerhet mot oljestabilitet. Det var liksom hestehandelen Vesten gjorde i sin tid med Saudi-Arabia. Saudi-Arabia skulle bli garantert en slags sikkerhet, blant annet i forholdet til Iran, i en ustabil region. Ja. De ser på Iran som sin erkefiende. Til gjengjeld så skulle Vesten, og særlig USA, få stabilitet i oljeprisen. Og det kaller jo Saudi-Arabia for en slags sentralbank, en global sentralbank for olje. De kan liksom skru kranen opp og ned ettersom prisene stiger og synker, slik at den holder seg noenlunde stabil. Så det er selvfølgelig lett å si at nå burde USA og resten av Vesten blir mer prinsippfaste, ikke godta menneskerettighetsbrudd og så videre. Men når man
og drap da har, på journalister som faktisk bodde. Han bodde jo i USA i tillegg. Det var det som gjorde den ekstra pikant, den saken med Khashoggi, at han var vel ikke statsborger, men han bodde i hvert fall i USA, og jo var Washington Post.
Ja, men altså, Washington Post. I mange år så har jo vestlige land handlet med Saudi-Arabia, samtidig som de har hatt et lovverk som har vært helt hinsides all fornuftig omgang med menneskerettigheter. Altså, kvinner kan jo omtrent ikke gå ut uten verge. De fikk ikke lov å kjøre bil. De halshugget folk. De avlivet eller henrettet homofile. Altså, dette er jo ikke noe nytt. Og likevel så har Saudi-Arabia fått en sånn posisjon. Og når man nå da lever i en verden der det er en stor, livsfarlig, truende konflikt med Russland, så er det kanskje sånn at pragmatismen må seire i dette tilfellet for at ikke alt skal rakne. Så Jeg er glad det, men jeg slipper å være den som tar denne avgjørelsen. Men jeg tenker det litt lettvint kanskje å bare si nei, nei, nei også.
Ja.
Jeg forstår at Biden nå må, han nødt til å gjøre noe med disse bensinprisene og med de økende prisene. Så. Og med energiforsyningen, ikke sant? Dette henger jo sammen med sikkerhetsbildet, så... Så jeg vil ikke være så kritisk til at man nødt til å ta det steget.
Nei, for det det noen demokrater som har vært. Det har blitt antydet at det lukter av desperasjon fra Biden at han nå tar dette steget og sånn. Men som sagt, det har vært en del av en endring i politikken lenge, og det som han kanskje kan kritisere Biden for var jo å være så klar under valgkampen i 2019 og holde noe han som en veldig erfaren utenrikspolitiker burde skjønt at ikke var mulig å holde og sanksjonere for eksempel kronprinsen i Saudi-Arabia. Mannen, han jo kjempeung, Salman bin Salman, MBS, han skal jo være konge der antageligvis i mange, mange ti år. At det ville vært umulig gitt den situasjonen USA er i dag. Og du nevner jo historien, ikke sant? Olje er viktig, Saudi-Arabia er en enormt viktig oljeprodusent, et sentralt land i OPEC. Så det sto de jo sammen i kampen mot kommunismen og sånn. Det er en av de tingene som har bundet Saudi-Arabia og USA sammen i historien. Og så er det kampen mot Iran, som har vært viktig. Og så er det pragmatisme over det her. Det er jo veldig lett å si til... Jeg skjønner jo for Biden også kritiserer Saudi-Arabia fra scenen som kandidat, fordi det er ikke et populært land i USA heller, Saudi-Arabia. Altså, det er veldig få amerikanere som ser på Saudi-Arabia som en alliert. Jeg tror det var 4% bare eller noe sånt i en YouGov-måling fra 2018.
Mm.
Så det er veldig sånn et enkelt politisk poeng også å kritisere dem. Men nå har det altså kommet tilbake og bit Biden i baken, hvis det er noe som heter det på norsk.
Ja, men det er ikke sånn, dette er jo komplisert. Dette er litt sånn the enemy of my enemy is my friend. Og som du sier, Kong Fahd i sin tid, Ronald Reagan, stod sammen mot russerne i Afghanistan, eller mot sovjetterne ble det vel da, i Afghanistan. Og da kjempet jo Osama bin Laden også den samme kampen på deres side. Ikke sant? Han var jo der og slåss da, på en måte USA og Saudi-Arabisk side. Så dette er allianser som endrer seg. Men sånn som verden ser ut i dag, så tror jeg ikke man har ikke råd til å ta det oppgjøret med Saudi-Arabia akkurat nå. Og det er det Bidens politikk reflekterer. Og så er det en annen pitteliten faktor her, men du har Israel, ikke sant, som også bruker Saudi-Arabia og forhold til Saudi-Arabia som en slags buffer for sin sikkerhet i den regionen. Og Saudi-Arabia har vært med på å garantere Israels eksistens. Og de pusher nok også på for at USA skal fortsette å ha et slags pragmatisk forhold der.
Og det er nok en del ting Biden ønsker å få ut hvis han først velger å forbedre forhold til Saudi-Arabia. Så har jo under Trump så inngikk jo Israel og en del andre stater i Midtøsten, sånne økonomiske handelssamarbeidsavtaler. Abraham's Accord kalte det. Det er jo en av de tingene som står igjen etter Trump, som de fleste, altså mange vil mene er en bra ting. Og Saudi-Arabia har ikke signet på det enda, men det er jo en ting det jobbes med, og som vil være på en måte en fjær i hatten for Biden hvis han får til det. Så det er mulig at dette blir en del av en slags større deal også hvis han reiser ned der og gjør det. Men altså, ja, bensinpriser ligger jo bak her. Biden er på en måte bundet litt på hender og føtter her. Vi snakket i forrige uke om elbiler, og hvor viktig bilkjøring er for amerikanere, og hvor mye bensinprisen betyr politisk i USA. Og jeg tror det var denne uka, så spretter altså bensinprisen opp til det høyeste nivået, i hvert fall sånn nominelt noensinne. Fortsatt mye lavere enn i Norge, men jeg fylte altså bensin på bilen og betalte vel $90 for å fylle tanken sånn. Det svir for amerikanere å gjøre det. Og dette har blitt på en måte også, så de påminnes på høye bensinpriser, det er noe de minnes om flere ganger i uka når de fyller bensinen.
Mm.
Og det har blitt selve symbolet på også inflasjonen som skjer under Biden, økende priser på en måte over hele fjøla i samfunnet. Så derfor så føler de nok et veldig press på å gjøre et eller annet som kan fungere for å få ned bensinprisen. Og det er da å få Saudi-Arabia til å pumpe mer. Og republikanerne, det har jo blitt en av hovedangrepspunktene mot Biden, er jo nettopp å si at han har skylden for de høye bensinprisene. De var kjempelave under Trump. Nå er de kjempehøye. Det eneste som er forskjellen på før og nå er altså Bidens presidentskap. Så de prøver å klistre det til ham på den måten.
Og med stor suksess, må man vel kunne si. For det at dette her er bare en monumental tapsak for Biden hvis ikke han klarer å gjøre noe med det. Sånn er det bare. Man kan si at sånn burde det ikke være, men sånn er det bare. Og så er det jo...
Det man kan spørre... Ja, bare sånn, det man kan spørre seg om er jo egentlig hvor mye makt Biden har over bensinprisen sånn egentlig, og det er jo ikke så mye, det er ikke så mye, den settes jo globalt, ikke sant? Biden kunne, han har tatt ut litt olje fra USAs strategiske petroleumsreserver, han har forsøkt å få selskapene å produsere mer, så sier republikanerne at han burde bygget disse oljerørledningene og sånn, men det er jo på lengre sikt, det ville jo hatt relativt marginal effekt på oljeprisen i dag, så han er jo litt maktesløs, men sånn er jo også politikken, det er jo realiteten, at selv om Biden ikke kan på en måte trykke på en knapp og halvere oljeprisen, så får han skylda, bare. Mm. Sånn er det.
Du har jo en ganske stor oljeindustri i USA etter hvert, som stort sett består av skiferolje, altså olje fra, som utvinnes fra sånne lager skifer i bakken. Men de har ikke økt produksjonen noe særlig de siste månedene, til tross for at prisene nå er så høye at man skulle tro at det ville være lønnsom for de å liksom borre etter ny olje og liksom gire opp produksjonen da. Men Financial Times, de skriver at i stedet for å gjøre det, så tar disse selskapene de ekstra pengene som de nå tjener og på en måte putter i lommen, investerer i andre ting, kjøper tilbake sine egne aksjer som de har solgt. Så det er heller ikke noe særlig villighet fra oljeindustrien i USA til å gi Biden drahjelpen han kanskje kunne trengt.
Nei, USA har jo blitt en kjempestor oljeprodusent etter hvert. De er vel verdens største oljeprodusent, men det betyr likevel ikke at de på en måte kan sette den globale oljeprisen, den bestemmer seg av mange ting, og Saudi-Arabia er en av de landene som faktisk kan til en viss grad øke og senke produksjonen litt etter sin egen vilje. På en måte, ja, det har jo med hvordan de driver oljeproduksjon og sånn. Oljeproduksjon og sånn der. Og så kan det jo godt hende at Biden ville tjent på i hvert fall å sende signaler til velgerne på at han gjør noe, selv om det ikke ville påvirket prisen umiddelbart. Ved for eksempel si, ok, vi må tillate noe mer oljeboring da, det er jo det republikanerne vil, selv om det er relativt marginalt på kort sikt. Men igjen så krasjer det inn med hva venstresiden vil få til på klima og miljø og den type ting, og på et eller annet nivå så ønsker man jo litt høyere oljepriser for å få overgangen til en mer sånn grønn økonomi, elbiler og den type ting. Men Biden er en kjempeskvis, og det er ikke liksom mange steder han kan gå for å få økt den globale oljeproduksjonen all den tid han vil stenge Russland ute fra markedene.
Så det store, nå nevnte du på en måte det store paradokset her, som er hvis man skal få gjennomført det grønne skiftet, så må man egentlig ha politikere in office, ikke sant, som faktisk tror på det. Men da må de politikerne samtidig sørge for at ikke bensinprisen går så høyt og inflasjonen blir så stor at de blir stemt ut. Og så kommer det inn noen andre som sier drit i klima, nå bare kjører vi på sånn som vi har gjort før. Så det er jo det store paradokset for Biden og veldig mange andre klimabevisste politikere i vestlige land. Og så skal det sies at amerikansk skiferolje, og for så vidt også norsk nordsjøolje, koster utrolig mye mer penger å produsere enn en tønne med olje gjør i Saudi-Arabia. Der kan de omtrent bare stikke et rør i bakken, ikke sant? Og så fyker det opp. Så det har jo vært sånn de siste 10 årene at saudiarabierne også har spilt et lite spill, der de har sagt at ok, når USA for eksempel begynte å bli veldig store på skiferproduksjon, så forsøkte Saudi-Arabierne å begynne å pumpe ut mer sånn at prisen falt, og den falt ganske mye, den ble veldig lav, og da ble ikke det lønnsomt for disse amerikanerne å lage olje lenger. Og det er jo kanskje det de har i bakhodet nå, ikke sant? Hvor lenge vil Saudi-Arabierne samarbeide? Saudi har vært veldig klar, vi skal være de som produserer den siste dråpen med olje. Det skal være vi som står igjen til slutt, ikke sant? Mm. De kan produsere billigere enn alle, de kan produsere også renere enn de aller fleste, fordi det tar så lite energi å få oljen opp. Så dette her handler jo også om den store omstillingen som vi nå er inne i til grønn energi, og sannsynligvis så, jeg tror at dette er noe vi må leve med i årene fremover. Det kommer til å være kjempedyrt, i hvert fall i perioder, å fylle tanken.
Ja, Og så sa du tidligere pest eller kolera, Bidens ja. Dilemma her. Hvis vi bare ser på hvilke land som har uutnyttede reserver, da, som de kan på en måte øke produksjonen av, så er det ikke, ikke sant, så fremst og plutselig ikke Saudi-Arabia som så ille lenger for USA, da, gitt USAs utenrikspolitikk og sånn. For da har du Venezuela, som har bare enorme oljereserver, men som jo er umulig politisk, eller ikke helt umulig da, altså USA forsøker å få til noe, men de har, ikke sant, president Maduro, altså for at USA skal få til noe der, så må de få i gang noen forhandlinger med opposisjonen, som USA anerkjenner som den legitime presidenten i Venezuela. Det er ikke bare å oppheve på en måte, sanksjonene på oljeeksport fra Venezuela over natta, de må også få til noe politisk først. Men det er jo et alternativ, og så har du nevnt allerede da, Iran, også store oljereserver kan øke oljeproduksjonen betydelig, men USA kan ikke bare fjerne sanksjonene på Iran uten at de får på plass en ny avtale som hindrer utvikling av atomvåpen, ikke sant? Så dette er skvisen Biden står i. Saudi-Arabia, Venezuela, ja. Iran, hva velger du? Da velger han i hvert fall Saudi-Arabia. De prøver vel å velge alle her da. Det er ikke noe som tyder på at en Iran-avtale... Ja. Ikke noe som tyder på at en ny Iran-avtale er like rundt hjørnet heller.
Mm. Og alt dette har jo både innenriks- og utenrikspolitiske konsekvenser, ikke sant? Gir man Iran, løfter man sanksjonene der, så kan Iran begynne å yppe seg i regionen og forrykke maktbalansen på en måte som kan være veldig kostbar for både USA og andre.
Ja. Bra, da har vi beskrevet dilemma, så får vi se hva Biden velger. Det er ikke umulig at det blir en tur til Saudi-Arabia ganske snart, i hvert fall. Men vi får ta en runde med obligatorisk refleksjon til slutt, Kristina. Hva har du tenkt på siden forrige uke?
Du, jeg har egentlig lyst til å holde meg litt nede i regionen der i Midtøsten og anbefale rett og slett en TV-serie denne gangen som heter Teheran,
ja.
Som ligger på Apple, pluss TV eller hva det heter, strømmetjenesten ja. Til Apple. Den er kjempespennende, og... Den er jo produsert av et israelsk produksjonsselskap, handler om en Mossad-agent som er embedded eller er i Teheran og jobber. Så det er nok litt sånn, man får ta det liksom med det politiske perspektivet in mind. Men jeg synes den er veldig spennende og kjempegod, og andre sesong holder på å sendes nå da. Så det er, dette er en god mulighet.
Teheran. Er anbefalingen.
Mm. Ja. Har du sett den?
Nei, jeg har ikke sett den.
Ja,
det høres ut som jeg bør. Ja.
Ja.
Bra. Jeg vil bare kjapt anbefale en podcast som heter The Bulwark, som jeg har hørt mer og mer på. Og det er litt interessant. Altså, det er programleder der heter Charlie Sykes, han er sånn tidligere konservativ, eller han er en konservativ talkshow host, men han har blitt en sånn prominent never-trumper og tatt opp gjør med sitt gamle parti. Og det, og i starten så tenkte jeg at dette er sånn veldig nisjet, ikke sant? De er ikke demokrater, de er en liten gjeng som ikke er så relevante. Men han har veldig mange interessante gjester på podcasten sin, og på sitt beste så er det en podcast som kan på en måte på godt norsk kåle bullshit da, fra begge sider i politikken, også når demokraterne sier ting som ikke henger på greip. Så jeg synes bare, ja, den er veldig, veldig interessant. Og denne uka så hadde han på Jonathan Allen, som er kjent NBC-journalist, politisk journalist, som har skrevet en haug med bøker, blant annet om Hillary Clinton og Biden og sånn. Og Allen snakker om da sitt nye scoop fra Mar-a-Lago, hvor altså Trump bare klør i fingrene etter å kunngjøre at han vil stille igjen. Og kunngjøringen kan komme allerede til sommeren. Og de snakker om 4th of July som en mulig dato hvor Trump kan kunngjøre sitt president-comeback. Og så er det en debatt blant rådgiverne om det er smart eller dumt å gjøre det for mellomvalget og sånn. Men Allen har veldig gode kilder, og det er bare, ja, det er en interessant, god podcast, The Bulwark, med mange interessante gjester, men også gøy av denne episoden der da, hvor de blant annet er innom dette her.
Mm, den skal jeg teste.
Bra, da tror jeg bare setter strekk for denne uka. Følg med i Facebook-gruppa vår. Du nevnte den, det er mye gøy av diskusjoner og sånn der. Og så høres vi igjen om en uke. Ha det, ha det.